Goizeko 11 tardiak apasatxo ordularian entzule, irailaren 9an ekin zion Gentil Baratza Kultur Elkarteak Mitoaldiaren 6. edizioari. Ilabete eta erdiz, ipuinak eta kondairak entzun, ekintza ezberdinetan aparte hartu, hitzaldi ezberdinez gozatu, eta zinemaren munduan murgiltzeko aukera izan eta izaten jarraituko dugu. Urriaren 21ra bitarte iraungo du aurtengo mitoaldiak eta horren inguruan hitz egiteko gurera gonbidatu ditugu Gentil Baratza Kultur Elkarteko Maitane Aizpurua eta Juanjo Maiza. Egun on bioi.
Egun on.
Beno, lehenik eta behin, ba orain arte burutu dituzuen ekintza hauen inguruan galdetu nahiko nizueke edo ta jarduera ezberdinen inguruan hain zuzen, aipatu moduan irailaren 9an ekin zenioten mitoaldiaren bada 6. edizioari, bai. Aranguren baraiak baiarako irulegi errixka baskoira txango eginaz, zer moduzko txango izan zen hau?
Ondo, bueno, egia esan nik ezin izan duen,
bai.
Eta...
oso polita izan zen, egia esan Arantzadiko jendekin egoteko aukera izatea, ba, ederra da, ez? Ba, ekin zuzenen itzitzezulako, galderak itzizkizu, gaina iritsi ginenen errixka baskoira, aizien bakoiz hartan usteet atea zuela eskuerrota bat. Eta bertan langilek ba, momentun lanen ikustea, eta egizan, nahi oso polikeru juztaten interesgarrie, eta ez dakit igual gehiago bizi dezu, ez? Ez dakit itzaldi baten, baino ba, bestati berta ikusteoi ederra da. Nik akaso neonek faltan pixka botanun irulegiko eskuri buruz zerrei gehiago esplikatuko gotezi buten, ez? Baina gehi da, ba, hainbeste gauzai buruz itzein dezakete, ba, irulegiko eskuna pixka pasazela hola airen, ez? Gero, ba, gaztelu ere bertan dau, gaztelu areigo ginen, han ere, ba, azalpen batzuk mantzizkiguen, eta batez, interesgarri eak lana nola egiten duen ikustea da. Eta esan, bai, bai, oso oso aberazgarri.
Bueno, irulegiko eskuaren aurkikuntza esango dugu zerbait berezia izan dela Euskal Herriaren zat. Eta, bueno, zuei ere eman dizua itzakia mitoaldian alako zerbait ba, sartzeko, ez da, azkenean Gentil Baratza Kultur Elkartearekin, ba, bueno, eta euskararekin, geologiarekin eta zer ikusi zuzena baduelako. Herritarrak, bertara joan ziren herritarra nola ikusi zen ituzten? Edo zer dio, zer esan zuten, edo?
Ba, danak ba, pixkat hau zabalik, ez? Azkenen lana nola egiten den ikusten dezulako zuzenen. Besteikola, bat esan dezut, orokorren oso sensazio honakin. Ez, mm-hmm. Eta gaina, ba, irulegiko eskuna, ba, pixka bat aztu egiten dezu, ba, beste goza batzuk ikusten nahi zelako. Eta esate izut, azkenen, hain momentuko aurkikuntza izan zen, esku errotana, ba, dana gendela, bida, eta guantxe egitek entzen area, eta bende ez dakizzer, eta, ba, jendea oso gusta, orokorren oso gusta ikusi genuen.
Beno, pasaden irailaren 15an berriz esango dugu, Angel Lertxundi, euskal idazle, literatur kritikari, kazetari, eta gidoilariaren hitzaldia eskaini zenutela herriantzokian, literaturan, esango dugu, alor asko zapaldu dituela, alor guztiak esateagian hobe da adituak, baita bai gaztei eta baita helduei bideraturiko zenbait idatzi egin dituelako. Berak ez dago Transilvaniara joan beharrik izeneko hitzaldia eskaini zuen, zer ez gozatzeko aukera izan zuen bertaratu zenak?
Bueno, azkenen Angel Lertxundi eta gero Jon Aizpurua gidatutako hitzalditxo bat edo izan zen. Eta, bueno, area juntzana gozauzun ean bin arteko big dia oso pertsona berezik eta ean arteko konversazio politiek izan zian. Eta gero, bueno, Transilvaniara joan beharri, ba, azkenen ez dago laurrutia joan beharri, ez mitoaz eta gozatzeko eta ba, bertan eba dauzkegula. Ba, bueno, hango zantzua dituen mitoak, eta hemen daude, alderantziz, ez? Hang daude, hemen dauden, zeak, mitoak, edo, bueno, muntu guztien bultan. Eta, bueno, oso atsegina izan zen, denbora pasazan akordau gabe, kontura gabe pasazan denbora, eta oso, ba, nik denbora guztian ezin izan duen egon bertan, baina oso gustora, jendea aterazan ere oso gustora aterazan bai.
Nola izan zen Lertxundirekin hitzartze hori, gonbidapen hori luzatzea, aurtengo mitoaldian parte hartzezan?
Bai, ba, bueno, Jon Aizpurua aspalditik zebilen bea ekarri nahien, eta boi, berain arte harremana badao, Eta azkenen ba Euskadi Irrati bitartez, ba jende asko ezautzen do Jona Izpuruak eta haren bitartez, ba beakin pixka ditzenez eta beake gogoa bazun lehen hau etortzeko, baina ba ezin izan zula eta baina beti izan do gogoa eta un etortzeko. Eta bueno, ba harreman ona duenez, ba Seitun lotu genuen.
Gauza horiek errazten dira. Ben, horiek gaur arte izan ditugunak dira, baina sarrerakoan aipatu dudan moduan, urriaren 21 bitarte, ba, bueno, beste zenbait itzordu izango dituzue. Mitoaldia zehazki, ba, horixe delako, ez da, esango dugu, pare bat hilabetetan, mitologiaren bueltan antolatzen dituzuen zenbait itzordu. Zer dela eta jarrizten martxan mitoaldia sortzeko asmo hau?
Bai, bueno, azkenen gu kontu ginen urte asko damatzeula, ba, Josemil Barandiaranek bildu zituen historik eta ipuiek antzesten, eta kontatu ginen neurri baten aigialaiken transmisio lan bat, ez? Eta Euskal Herri mailan ia inun ez da lolako ez zerreiken. Jendetza moitzen deu, interesa zabaltzen nahi da, eta ba, kontu ginen nahi gabe lan bat eiken eginela. Eta esan genuen, kontxo, geroz eta jende gehiago gertuatzen eginen alkarreana, eta ba, herri antzerki bat baino zerbait gehiago indaikeu. Eta esan genuen, bueno, ba, indarrak dauzkeun bitarten, guazen, saiatzea ez, hemen ataunen inu baino material gehiago daukeu lan hau biteko. Esan dizut, jasodan guzties, que hemen daukeu, eta ez Josemile jasotako akarri, Don Juan Arin, Apalategik, lan pila badare eta hoi ba, izkututik atain behar deu eta liburutatik atain behar deu eta nola material guzti badaukeun eta horreako ba, lan eiteko jendeare badaukeun momentun behintzet bagoazen aprobetsatzea. Azkenen guk uste deu ataun izan daikela Euskal Herri mailan ba, mitologian ardatz izan daikela eta kontxo ba, laneako jendearen bitarten mitologia buruz era asko deitzen daike, ez bakarrik herri antzerkikein, ez? Ba, ekarri ditzakegu pelikulak ikusteko, ipui kontaketakin ditzakegu, itzaldik eman, gauza asko indizkeu adin desberdinetako jendentzat, eta, bueno, ba, jarraitu dezau mitologia zabaltzen eta hoi bizik mantentzen.
Ba, Euskal Herri mailan azkenen baita ere ez da, a ber, eta un zentro bezala jarrenako genuke, baina Euskal Herri zabala da, eta orduan beste, Euskal Herri beste puntu batzutako bai mitologie, bai jendeen iritziek eta, bueno, azkenen aberasgarria da dena juntatzea eta ba, oi, leku baten, ba, bueno, holako ekitalditxo
ba, beti gaitze. Jendekin harremanak egiten, nahi geha, ba, diman adibidez, jentien etorrerako oso antzeko gauza bat egiten hasi zien, honea etorri eta gure ikusita gero, hasi zien egiten, eta hain, ba, Euskal Herri beste puntu batzutan hasi di antzeko gauza egiten, eta izan daia ataun, ez, ba, beste guztik neurri baten kontagiatzeko ba, arrazoi bat, ez? Ikusi dezatela gurea, eta gero guk ikusi dezaula, baita eak ez egiten duen, eta guazen danon arten, ba, pixka bat hau dana astintzea.
Bueno, aipatzen hasi zara, zumaitane, denok dakigula, ba, herriak zer nolako ondare mitologikoa duen, eta, bueno, horretan oinarritu nahiko nuke, izan ere, ba, bueno, lan guzti hau antolatzea ere ez duelako errazta izan behar ezta, zenbait herritarrek hartzen dute guztian parte esango dugu, hori, pentsatzen dut, atzetik izugarrizko lana dagoela, bai, ba, bueno, historia guzti horiek hartu, eta irakurri, ikusentzuleari nola kontatu pentsatzen ere bai, eta jada behin hori guztia dagoenean, ba, bueno, lantalde antolatzea, esango dugu, lan handia dagoela.
Bai, bueno, elkarten kide batzu bagara eguneroko lan hortan gabiltzenak, aurreneko lan horik egitunak, loturak eta, bueno, ekitaldian aurreko prebio egiten deunak. Eta, bai, azkenean, zuk esan ez, batekin hitzein, bestekin hitzein, nula lotu, eta dio, denak alkarrekin, osea, denak lotzea ere ez da erreza izaten, batzuk alduet, bestatzuk ez, eta, bueno, hor, lan pila da, bai. Eta gero, ba, ekintza bakoitzen azkenen herritarrak asko, herriko jendek asko laguntzen dio. Esan duke azkenen guguain jentien etorreran gaitze, baina gaueko ialdin azkenen egun dagoetan marba lagun tarten ibitzegea egunean bertan, aurretik egua gutxi ibitzen gea, baina egunean bertan azkenen jende asko biltzen du bai. Eta bueno, azkenen politia da baita.
Eta guk suerte handia daukeu, Jona Izpurua daukeula talden. Eta Jonek ba, txikitatik izan zuen Josemilekin harremana, eta Jon da irakurle amorratue, mitologia pasioz bizido, eta izugarri daki. Izugarri. Bai. Eta gu, bajuten gabe bere ondon, ez? Beak esaten dugu, bai, liburu ontan hau, eta irakurtzen dugu, eta juten gabiltzen, eta urte osoa pasatzen dugu azkenen, ba, kondaira desberdinek irakurtzen, idea berrik behar dituzulako, nahiz da, hemengo kondairak betikok izan, ba, beste herri batzutakokin nahazten ditugu, beak ematen dugu pixka bat bidea, eta gu hor juten gabe bere atzetik gauzak irakurtzen. Eta gero, ba, gidoi talde bat dau, eta nahiz da, gukiten dugu, idea generala zuzendaritzako bileran botatzen deu, forma ematen saiatzen gea, historio osori, eta gero esaten dugu, Jon, hauen behar da. Eta gizak joazten da idatzi. Eta gero, ba, gu moldatzen dugu, ba, estena batzuk, ba, igual, ba, Elisabetek idatzi dek estena bat, beste bat nik, eta gero Jonek, baino, ardatza, Jon Aizpuruak idazten du, bere euskera ez daukelako inork, bere beak oso barnerauta dauzke garai baten ataunen esaten zien esamoldeek da beti esaten duna, ez? Liburu bat oinez zibiliko alitzu zela, hoxe da Jon Aizpurua. Eta dana dauke burun.
Bai, eta gero azkenen alkarren arten egiten duna da gure egin beharra, gure betekizunen azkenen generazio berriri, ez, azaltzea edo garai bateko, da orduan moldatu egiten deu, ba, atraktiboa izan dein, ba, gaurengo gaztentzako, umentzako, eta azkenen kompetentzia handi daukegu hor antzerkin astegean antzerkia behi da behintzat Netflix dala eta egitea dala beste dala ba, orduan bez zerbait erakarrikariteko bez ba, moldaketa bat egin dut bai. Baina esan duena ardatza edo Jon Aizpuruak manejatzen du bizka.
Beno, gentilen etorreran dugunez pixka bat orain begirada jarrita hor jarraituko dugu, ez ditugu gutxietxiko mitaldian antolatu dituzen beste zenbait itzordu ere, baina plater nagusi esango dugu hori dela ez da, gentilen etorrera urriaren 21 izango da, aurten zenbagarrena izango da?
Ostras,
arratu nazi, bete-beten. Jo, ba, 40. urte urren egin genuen, aurrekon?
Hoi da.
Gertatzen da benola, bi urtez behin ikien deun? Ba, bueno.
Ezan, ez da, egin esan.
Ez que, bai, arrapa gaitzula. Bai.
Txuleta egarritxe baina
ez da. Ez,
bai, nik ere horrexegat egalezu dizuet.
Bai, 40. urte urren abete genuen, oin dara bi urte. Gertatzen da benola, bi urtez behin ikien deula. Eta...
Bai, azkenean pasa...
Larogeita baten hasi ginen. Lehenengoa larogeita baten nintzen.
Oida.
Gero, egia da, urte askotan urte egiten zala, baina gero, ba, ekintza berrik sortzen juntzien, ba, gaudeko bilaldi bezala, eta orduan dana batea zintzen egin, eta orduan egin kendeu gaudeko bilaldi urte baten, gentien etorrera besten. Eta bi, ekintza horiek erabiltzen ditugu mitoaldiari beti bukaera borobil bat emateko.
Bueno, gentien etorrera, esan dugu urriaren... 21, San Martingo plazatik abiatuko da, desfile, ohiko desfilearekin, arratsaldeko 7 eta 4 bitxanda burutuko dituzue, ez dakit zer ikusteko aukera izango dugu aurtengo jentien etorreran, spoilerrik zin izango duzu egin, pentsatzen dut, baina...
Ez, bueno, azkenen izango da, gutxi gora bera... urtero bezala, ez? Aurten San Martingo plazan ongi etorri ingo diu arratsaleko 7 eta 4 alde daola. Eta bueno, gero handikan oinez abituko desfiletxo bat denez auzu eta kiroldegia iritsiko gea eta aurreneko saioa 8 nola izango da. Eta gero aurreneko bukaeran bigarrena 10 izango da. Eta tarten ze, bueno, ze historie kontuko dien, bueno, a ber, bai. Zea izaten da, baina urte nik uste jendek bildur pixka pasakula. Jendek edo, bueno.
Bai, bai. Alda hoin dio, esan izot, aldatzen junbarren gare, ezin da izan urtero berdine, oh, yeah. Eta ba, betikoa ez, estenario igo, Dionisiok pregoia eman, eta beti, ez, sorpresak ongo die, aldaketak ongo die, inoiz antzestu ez deun kondaira bat antzestuko deu, baina tarten ataunen jasotako historik jungo die. Eta nik uste dut gau hortan ume batek edo bestek ez du lalo ikingo. Gehio ezin dugu aurrean. Bai, forma beste urtetatik, ba, a ber, aurrekoa, indala bi urtekoa berezi izan zan, 40. urte horren izan zalako, eta
gero pandemia ere hor gendun.
Pandemia eta bueno. Genun. Eta aurtengoa, ba hori, ba hemendik aurrea, ba, bueno, jende berri esartzen dijo gidoi taldeen baita, eta gauza pixka bat aldatzen dijozte. Eta nahi deuna, lortu nahi deuna da, lehenengo momentutik jende hasi jai pegauta gelditzea.
Oia.
Oi bila behar deu. Eta hortako, ba, lan enai die, dantza taldea, abes batza, aktorek, eta, bueno, ba, ber, ba, hoxe, esango deuna da, sekula oholtza gainen ikusi ez dien pertsonaiek ikusiko die.
Oia.
Inoiz kontatu ez deun kondaira bat antzestuko deu, eta bildurre pasauko da.
Beno, ba, nik uste eman dizkigu zuela.
Pista batzu batzuk.
Pistatxo batzuk, bai. Era, bintzat, ba, bueno, uzten digutenak ez da bertaratzeko alako intrigatxo. Nik uste mereziko duela beste urte batez ere. Beno, agendarekin jarraituko dugu, hilabete hau amaitzerako ere beste itzorduren bat baduzuelako herrian zokian. Paul Urquijo Alijo Gasteizko zinema zuzendaria izango da, Irati filma bada zuzendu duen bada gasteiztarrak. Filma ikusteko aukera izango da bertaratzen, baina baita Urquijo beraren solasaldia zer ez da?
Bai, bai, bai. Jo, pelikula luzea da, orduan ez ge asko luzauko Paulekin, baina Paula neongo da, galderak ingo dizkigu, publikoke galderak egiteko aukerak eukiko ditu, eta gea nola bea oso gertukoa dan, eta oso atsegine da, orduan oso erreza da beakin itzeitea. Nik uste dut egun hortan erakarregarri da pelikula ikuste, baina gero beakin itzeitego aukera eukitzeare bai. Euskalduneko normalen lotxa ubiten gea, ez deu galdetzen, baina, bueno, kusa jauko gea...
Bai, eta nik uste gaina...
Jende itzina ziten,
eta... Bai, pelikulare politika, azkenen, ja, botak, bo, hakingo zumezela azkenen zinemadri, ja, ez da botatzen, guain, aste buru ontan ustez botatzen duela logosneko zinemaldin, eta ez da aukera gehiago, asko gehiago ongo, pantaia hundin ikusteko, orduan baitare, ba, horreke, ba, oke bere zea.
Bai, ikusi nahizunak nik uste dauneko ikusi dula, bai. Baina bigarren aldiz ikustea, oso ondo dago.
Bai.
Eta geho, bueno, haizu, ba, hiru herritarra izan ziren grabazioetan parte hartu zuenak. Bai, bai, Iñaki Apalategi,
bai.
Iñaki Dorronsoro, eta Juan Jovea. Eta, bueno, ba, haizu, politxe da, a ber, venga, zesten atan azaldu dien, nuna azaldu dien, ez, venga, bai. Bai,
nahiko kompetibili nio zen,
zilezen. Baina, holtza igoko itxugu, eta, ba, pixka bat, adarra joko diegu, eta...
A ber, oi, ez jatzen kontabe, maida,
Horrekin hartu gabe nengoen.
Ez, baino, ba, bueno, ba, ez ba.
Ez, nik uste atxalde politi izango ala, bai, pelikula, oso. Eta...
eta Paulekin zuzenen eotea, beakin nintzitia bai. Plazer bat da.
Gero baita ere esan barda, egun dean bertan egongo dela erakusketa bat, goizetik jarriko deuna, Raquel Altzaten... eskulanak edo bofeto ilustrazioak.
Pertsona mitologiko desberdini buruzko ilustrazioak dauzke.
Eta, bueno, hori ongo da goitzen jarrita, sarrera, bueno, eta arratsalden juten danake, pelikula horretik euko aukera ikusteko. Bai, Raquel Altzatenak, eta gero baita ere ongo die Paul Urquijo eta Nerea
Torri Jose
bofeto, bai, pelikulako bofeto, ongo die, ikus gai. Bai, pixka borobiltzeko.
Bueno, bai, ez dakite esango dugu Urquijo, bueno, egiten dituen zinema zuzendari izan da, berak egin dituen filmak nagusiki hortan, ez da mitologian oinarritu direla, eta, bueno, ba, badutela.
Bai, bea, mundu fantastikoa gustatzen bai. Zaio, mitologia bizi ikendo, txiki-txikitatik ala bizi izan du etxen, eta komiki zale amorratu eda, eta, bai, bere mundu hori da, ez? Eta, jo, gutzat, nik ez dut eske sekula oain arte ikusi euskal pelikula bat.
Bai, holako.
Holakoa. Ez dakit, erregek, ezpatak, lamik, mitologia eta historia uztartu ditu, hain era zoragarrin, ez dakit da, bueno, fantasia gustatzen zaiunantzat, da izugarrizko aukera. Pelikula, oain arte ez da inolakoik, euskal herrin. Hainbeste ikusle, hainbeste sari, hainbeste, eta da, fantasia mundu hau eske euskal pelikulak oinarte izan di oso ba tradizionalak, ez? Hemengo itxuratan oinarrituta, hemengo ez dakiz zer, hemengo baino fantasian eremu?
Bai, ez.
Nik ez da ezautzen ezer eta muti honek edukidon presupuestokin olako pelikula bat eitea.
Bai, bueno,
eta euskeraz eta bai. Mundu guztin dabil. Eske mundu guztin dabil. Gure mitologia zitzaiten euskeraz. Eta gaina ez edo nolako euskera. Ez ditu euskera batuan grabatzen. Dagokion, historia horri, dagokion lurralde ere muortako euskera, garai bateko euskera bilatzen saiatzen de kriston lana iten du.
Eta gaina asko zaintzen du.
Izu garri.
moztu hau gaizki esan dek, venga. Osa, garrantzia handi ematen dio bai euskarari, eta bai... Bai, bai, bai. Mitologia.
Eta gure oitxurai, eta ba, hoi, nik uste, gure referente garrantzitsua.
Bai, bai, horrek ere azken batean zaintzen duelako historia bera.
Hoi da.
Hoi da, itzekendu gure historiai buruz, eta gure hizkuntzakin dijo mundu guztin zehar.
Bai,
hoi, zein ekitendu.
Hoi da, bai, bai.
Eta atauna dator, eta gure antzokin jongo da. Eta bertati berta, behakin itzek jongo da.
Hala.
Aprobetsa dezala jendek.
Hori da. Beno, urrira egingo dugu salto, hilaren azazpian, bisaio eskeniko direlako, ba, Euskal Herriko mito eta ipuintzaren kontaketen inguruan, Barandiaran museoan izango da, eta Marimunduko eskainiko ditu kontaketa hauek. Zer izango da kontaketa hauektan bilduko dena?
Bueno, hemen bai. Betikoa, azken esan ezu betikoa, kondaira urtero aldatzen ditu, kondaira, hemengo kondaira ezberdinak bai kontatu eta gero antzestu egin ditu. Eta, bai, iru izango die,
bai, iru ipui kontatzen ditugu.
Oida.
Bi kontatuk die eta azkeneko antzestu. Eta nik uste jendei hoi gustatzen zaio, pertsonaiek ikustea. Eta igual arrakasta horrekatik dauke. Zain zut, ba, umek bertati berta dute atortokin, edo sorgin batekin, edo etxaiekin, edo hoi gustatzen zaie, beraikin argazkikata.
Ba, edo sorpresak egoten bai. Dira tarten, eta ordun baita ere, pues, bai. Etortzen dena ba, aukeia, gaina asko die fielak, urtero etortzen dienak, eta badakie ongo dala sorpresan bat, eta beti oten dira, adi, ozin, otxaitzen bai. Dut, eta ja, azten die.
Bai. No, ipi bateti besteak, bai. Pertsonaik agertu iten die. Ez di, ba, azkeneko esteno makarrik azaltzen, da, orduan, ba, umek jadare zai, eta hori politia izaten da. Aprobetsatzen da, ipui kontaketak aprobetsatzitugu, Euskal Herrin zehar jasodien kondairak kontatzeko, ez ataunen jasotako bakarrik. Gu normalen jentien etorreran, normalen ataunen jasotako kantzeztetugu, baina batzutan, bueno, sartzen dugu baten bat. Eta gero ipui kontaketak eta gaueko bialdi aprobetsatzen dugu, akaso, ba, bueno, beste leku batzutan jasotako, ba, iparralden jasotakoak, edo araban, edo... Ipui desberdin xago kontatzei jugu.
Beno, eta mitoaldiaren agendarekin amaitzeko esango dugu, urriaren 11an ere hitzaldia eskainiko duela Luis Mari Zaldua, euskal filologo, filologian doktorea eta baita Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko zuzendariak ere. Euskal Herriko aintzinaroko jainko eta jainkosak hitzaldi eskainiko du, hau ere Barandiaran museoan, arratsaldeko 7:30. Galtzean mereziaz duen beste zita badela esango nuke hau, zer kontatuko du Zalduak?
Bueno, bea izenburuk zehatzen bezala, ez? Euskal Herriko aintzinako jainko eta jainkosa izango da bere hitzaldia, eta hau da, bueno, Euskal Herriko hizkuntzaren aurreneko lekuko garaietan testu ingurun sortutako ba, emandako bere diatzen ez. Testu inguruan sakondu zeingo du, ez? Bea nola baitare azkenen arkeologian eta aditu adan baitare, ba, garai bateko bai, esku horretan eta idatzitako pues, horik kontatuko ditu. Oida? Horren zeingo du.
Beno, ba... Hauxe beraz, izango da, urtengo mitoaldiak utziko duena, ez nuke aipatu gabe nahi, utzi nahi, gaur gurera gonbidatu zaituztegunez ere, beste itzordu bat, ere, eman baituzue jakitera, mitoaldiaren barron izango ez dena, barkatu, aizkoate elkartan antolatu duzuen odolkiak egiteko ikastaroa, urtero antolatu ohituzue honako hau, oker ez banaiz, irailaren 30an izango da honako hau, hau eta Pili Barandiaranek eskainiko du, ezta?
Bai.
Bai, azkenen oie gure altxorretakoa da, ez, mondejua, eta, osea, odolkia.
Mondejua,
bai, bai. Eta, bueno, oie... gure nahietako baita da ez galtzea eta bueno horren arira urtero egiten dugu festatan eta bai Pilik emango du ikastaroa jende ez dakit oraindik bakarren bat apuntatu da no ez baina behintzat apuntatzen nahi da jendea eta bai ba, ikastaroa emango da eta gero festatan egingo dugu urtero bezala
lehiaketa
egingo dugu bai.
Ados. Beno, ba, plazer bat izan da benetan zuek gaurkoan gurean izatea, aurtengo mitualdiak ere, bueno, orain arte eman dizkigu, bi itzordu zoragarri eta hemendik aurrera ere beste itzorduak ere alaixen izatea. Espero dugu, zorterik honen aurtengo baita jentien etorreran ere, lan asko ematen dizuen ekitaldia dela aipatu dugu,
bai.
Eta, bueno, ba, ea dena ondo ateratzen den, eta beste batean hemen izateko aukeran garen.
Bueno, va, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.